Левилер, 4-ші бөлік. Гынах елу құрбаны. Раббы Мусаға бұлай деді. Исраилилерге иғлан ет. Кімде болса, ялғышлық білен гынах қылса, Раббы бұйрықларының бірәрсіне хилафлық қылса, түбендегілеріні башқарырға тиір. Әгер май сүртілген зат, баш рухани, гынах қылып, ғайбы халық үстіне түшсе, әлігі рухани, гынах елу құрбаны етіп, Раббыға кемшіліксіз үгіз бұзау кетірірге тиір. Үгіз бұзауны ол ұшырашу шатыры алдына Раббы қаршына кетірсін, һәм қолын үгіз бұзауның башына қойып, аны Раббы алдында шалсын. Баш рухани құрбанының қанын ұшырашу шатыры ішіне алып кірсін. Бармағын қанға манып, Раббы қаршында, езгі шатыр ішіндегі пәрде алдында қанны 7 тапқыр шешіретсін. Аннары үгіз бұзауның қанын ұшырашу шатыры ішінде Раббы қаршында тұрған хуш исли сумала майлар күйрету мәзбәхінің мүгізлеріне сүртсін. Ә қалған қанны ұшырашу шатыры алдындағы құрбан яндыру мәзбәхінің негізіне түксін. Шуннан соң баш рухани татулық құрбаны етіп кетірілген үгізнің майларын айырып алған кебек, гынах елу құрбаны болған үгіз бұзауның да ішкі ағзаларын қаплаған майын, екі бүйірін, бүйір үстіндегі шулай ук бил янындагы майын һәм бауыр астындагы өлешен айырып алсын. Аннары аларны курбан яндыру мәзбәхендә яндырсын. Әтирисен, башын, аяклары белән барлык итен, ишке агъзаларын, шулай ук ишендәге шакшыларын, гомумән үгез бузауны бүтән килеш станнан читкә алып чыгып, кил түгелә торган чиста бер урында утын өстендә яндырсын. Әгәр дә бөтен Исраил халкы ялгышлык белән гынах эшләсә, Раббы буйрыкларының берәрсенә хилафлык кылса, халык үзенең гынах кылганлыгын белмәсә дә гаепле була. Кылган гынахы билгеле булганнан соң, халык гынах елу курбаны итеп, ишрашу шатыры алдына бер үгез бузау китерергә тиеш. Халыкның өлкәннәре Раббы алдында кулларын үгез бузауның башына куйсыннар. Һәм үгез бузау суйылсын. Баш рухани үгіз бұзау қанының бір үлішін ұшырашу шатырыны алып кірсін. Бармағын қанға манып, Раббы қаршында пәрде алдында қанны 7 тапқыр шешіретсін. Аннары үгіз бұзауының қанын ұшырашу шатыры ішінде Раббы қаршында тұрған мәзбәхнің мүгізлеріне сүртсін. Ә қалған қанны шатыр алдындағы құрбан яндыру мәзбәхінің негізіне түксін. Ә бүтін майын айырып алып, мәзбәхте яндырсын. Баш рухани үзенең гынах елу құрбаны болған үгіз бұзау білән нишек ішлесе, бұл үгіз бұзау білән дә шулай ук ішлесін. Шул рәуішлі, баш рухани бұл ішіні халық өз гынахынан арынсын үшін башқарыр, һәм халықның гынахы кешірілір. Баш рухани үзенең гынахы үшін китерген үгіз бұзауын станнан шитке алып шығып нишек яндырса, мұнысын да шулай яндырсын. Бұл халықның гынахы үшін китерілген құрбан. Әгер бірер жетекші ялғышлық білән гынах қылса, Раббы Алласы бұйрықларының бірерсіне хилафлық қылса, ол ғайыплы бола. Қылған гынахы белгілі болғаннан соң, әлігі жетекші құрбан етіп, кемшіліксіз бір кәже тәкәсі китерірге тиеш. Ол өзінің қолын кәже тәкәсінің башына қойсын. Шуннан соң аны тулайым яндыру құрбанын шалатырған урында Раббы алдында шалсын. Бұл гынах елу құрбаны. Рухани гынах елу құрбанының қанына бармағын мансын да, құрбан яндыру мәзбәхінің мүгізлеріне сүртсін. Ә қалған қанны мәзбәхінің негізіне түксін. Аның бүтін майын, татулық құрбанының майын яндырған кебек, мәзбәхте яндырсын. Шул рәуішлі, рухани мұны жетекші өз гынахынан арынсын үшін башқарыр. Һәм аның гынахы кешірілір. Әгер ил халқы арасынан бірер кіші ялғышлық білән гынах қылса, Раббы бұйрықларының бірәрсіне хилафлық қылса, ғайыплы бола. Қылған гынахы белгілі болғаннан соң, ол кіші құрбан етіп кемшіліксіз бір кәже кетірірге тиеш. Ол кіші гынах елу құрбаны үшін кетірілген малының башына қолын қойсын да, тулайым яндыру құрбанын шалатырған орында шалсын. Рухани құрбанның қанына бармағын мансын да, құрбан яндыру мәзбәхінің мүгізлеріне сүртсін. Ә қалған қанны мәзбәхінің негізіне төксін. Татулық құрбанының майын айырып алған кебек, құрбанның бүтін майын айырып алсын да, Раббы алдында хуш исен чыгарырлык итеп мәзбәхтә яндырсын. Шул рәвешле рухани моны әлеге кеше үз гынаһыннан арынсын өчен башкарыр. Һәм аның гынаһы кичерелер. Әгәр кеше гынаһ йылу корбаны итеп бәрән китерергә теле икән, ул кимчелексез саулык бәрән булырга тиеш. Шул кеше корбанлык малының башына кулын куйсын да, тулайым яндыру корбанын чала торган урында чалсын. Рухани корбанның канына бармагын манып, корбан яндыру мәзбәхнең мөгезләренә сөртсен. Ә калган канны мәзбәхнең нигезенә төксен. Татулык корбан итеп чалынган сарыкның майын айырып алган кебек, корбанның бөтен майын айырып алсын да, Раббыга багышлап яндырылган башка корбаннар үстенә куеп, мәзбәхтә яндырсын. Шул рәвешле рухани моны әлеге кеше үз гынаһыннан арынсын өчен башкарыр. Һәм аның гынаһы кичерелер.